Теврат башланов отыз екінші бап. Яхуб исе оз йолынен кете берді. Оның қаршысына Алланың мелеклері чықтылар. Оларыны көріп, Яхуб, «Бу Алланың ордысы» деді ве ойерінің адыны Маханайым деп қойды. Яхуб Эдом мемлекетіне Сейір топырағында олған ағасы Исавға хабержелеріні еберді, оларға емір берді. Эфендім Исавға бойлы айтыңыз. Құлың Яхубның айтқанлары бұдыр. Мен вақтын жалаванда яшайдым, шымдыге же анда отырайдым. Енді оғызлерім, ешеклерім, қой ечкілерім, қызметчі қызларым ве құлларым бар. Козың оғынде мерамет қазанайым деп, мен саңа, эфендіме, бұ хаберіні еллайым. Хабержелер Яхубға қайтып, біз сенің аған Исавға бардық. О сенің қаршыңа келе, онен берабер 400 адам келелер, деділер. Яхуб бек қорқты ве шашмалады. Онен олған адамларыны, қой ечкілеріні, туарларыны, ведевелеріні болып, екі орденен қойды. Егер Исау бір ордуға ұжым етіп ұрса, деп түшінді Яхуб, ич олмағанда екінші орду қачып құтарылыр. Сон Яхуб ялварды. Дедем Ибраимның Алласы, бабам Исхақның Алласы, маңа сенің топырағыңа, сой сопларыңа қайт, мен саңа яқшылық япарым деген Раббы. Маңа құлыңа көстерген бұтын мераметіңе ве ишанчылығыңа мен ләйық дегілім. Иордан дериясыны мен қолымда бір таяқнен кечтім, шымды есе екі ордым бар. Мені ағамның қолындан, Исавның қолындан құтар, мен қорқам ки, омында келіп, мені апайларымнен ве балаларымнен берабер өлдірер. Сен бойлы дедің, керчектен де мен саңа яқшылық япарым. Сенің евлятларыңы саймаға чәресі олмаған деңіз құмы дайын чоқ сайлы етерім. О ежесі Яхуб анда ежеледі. Сон озының барлығындан ағасы Исавға бақшыш оларақ, 200 ечкі, 20 теке, 200 қой, 20 қочқар, боталарынен берабер 30 сағылған ырғачы деве, 40 сығыр, 10 оғыз, 20 ырғачы ешек, 10 еркек ешек айырып қойды. Оларыны о, әр бір сұры айыры олсын деп, айыры құлларына берді ве оларға, сұрылерінің араларында ер қалдырып, оғымден кетіңіз, деді. Яхуб сұрыжелерінің біріншісіне бұйырды. Ағам Исавға раскегеніңде о сенден, сен кімінің құлысын, қайда кетесін, кімін бұ айванлары деп сұрағанда оңа, бұ эфендім Исавға елланған құлың Яхубның бақшышыдыр. О озы артымыздан келе, айт. Екіншіге, үшіншіге, ве сұрылерінің артындан кеген әпсі сұрыжелерге де о бойле бұйырды. Исавға раскегенде айны шыны айтыңыз. Ве мұтлақа, мұна құлың Яхуб артымыздан келе деңіз. Яхуб, оғыме еберілген бақшышларнен Исавның ачуыны ятыштырайым деп түшінді. Соңындан оның оғыне озым көрінірім. Белке о мені яқшы қаршылап алыр. Бақшышларны оғынден еберіп, Яхуб ордыда ежелемеге қалды. Ләкен о ежесінен тұрып, Яхуб екі апайыны, екі қызметчі апайыны ве 11 оғлыны янына алды, сай ерінден Яббоқ озеніні кечті. Оларыны алып, озенден кечірген сон, озының бұтын барлығыны да ақымдан кечірді. Яхуб бір озы қалды. Сон тан атқанжы Яхубнен кімдір көрешті. Яхубны еңіп оламағаныны көріп, о, көрешіп Яхубның янбаш бұғымдан ұрды, ве оның янбаш кемігі пертілді. О, Яхубға, мені ебер, енді таң ата, деді. Мені бағышламағаның жесені ебермем, деді Яхуб. Адың недір, деп сұрады о. Яхуб, деді Яхуб. О вақыт, о, Яхубға, бүгінден сон сенің адың Яхуб дегілде Исраил олажақ. Сен Алланен ве адамларнен күрештің ве еңдің, деді. Маңа адыңны айтса, деп ялварды Яхуб. Менден адымны не сорайсың, деді о. Сон анда Яхубны бағышлады. Яхуб, мен Алланы 100-100 көрдім, ве жаным сак калды деп, оернын адыны Пениел деп койды. Яхуп Пенуэлден кеткенде күн доган эді. О, янбашы ичин топалла эді. Күрешкен бірі Яхупның янбаш дамарына тоқынғаны ичин, Исраил оғыллары бу күнгежі янбаш дамарларына ашамайлар.